Jā, viņš pilnīgi noteikti ir viens no kino aizsākuma lielākajiem vārdiem un vīrs, kas ne tikai ir izcils kino meistars un režisors, bet arī diezgan svarīgs mums kā rīdziniekiem pavisam elementāra apstākļa dēļ, ka viņš ir pirmo dzīves gadus arī dzīvojis tepat Rīgā un patiesībā ap stūri no mūsu kinoteātra un viņa tā būvētās māju ieskaut arī mēs esam, tāpēc nu jā, gan kino, gan arī vides un arhitektūras dēļ viņš vēl joprojām ir Rīgai un Latvijai diezgan mīļš un tuvs. Artūrs Zavgorodnijs teiks ievadvārdus, mazliet plašāk apstāstīs par filmas nozīmu un kontekstiem, kā gan režisors, gan filma iekļaujas kino vēsturē un tieši kino vēstures aizsākumos.